глава 28. Ако навистина го послушаш гласот на Господа својот Бог, пазејќи ги и вршејќи ги сите негови заповеди, што ти ги наредувам денес, Господ твојот Бог ќе те возвиши над сите народи на земјата. Сите овие благослови ќе слезат над тебе и ќе те стигнат, ако го послушаш гласот на Господа својот Бог. Благословен ќе бидеш во градот, благословен во полето. Благословен ќе биде плодот на твојата утроба, родот на твојата земја, плодот на твојот добиток, рожбите на твоите говеда и на твоите стада. Благословен ќе биде твојот кош и твоите ноќви. Благословен ќе бидеш кога ќе влегуваш, благословен кога ќе излегуваш. Твоите непријатели, кои ќе се кренат против тебе, Господ ќе ги положи пред тебе поразени, по еден пат ќе излезат против тебе, а по седум патишта ќе се разбегаат пред тебе. Господ ќе нареди благословот да биде со тебе во твоите житници и во секој потфат на твојата рака, и ќе те благословуваат во земјата што Господ твојот Бог ти ја дава. Господ ќе направи од тебе народ посветен на себе си, како што ти се заколна, ако ги пазиш заповедите на Господа својот Бог и ако одиш по неговите патишта. Сите народи на земјата ќе видат дека се наречуваш со Господовото име, па ќе стравуваат од тебе. Господ ќе те обсипе со изобилни блага, со пород на твојата утроба, со прираст на твојот добиток и со родот на твојата почва во земјата, за која Господ им се заколна на твоите татковци дека ќе ти ја даде. Господ ќе ти ја отвори својата богата ризница, небото, за да дава дожд во твојата земја во право време и да го благослови секој потфат на твоите раце. Ти им даваш на заем на многу народи, а самиот нема да земаш заем. Господ ќе те држи на чело, а не на задното место. Секогаш ќе бидеш на врвот, никогаш на дното, ако ги слушаш заповедите на Господа својот Бог, што ти ги наредувам денес за да ги држиш и вршиш. Немој да отстапуваш ниту од еден збор што ви го наложувам денес, ни десно ни лево, одејќи по други богови и искажувајќи им почитување. Но ако не го слушаш гласот на Господа својот Бог, не пазејќи и не извршувајќи ги неговите заповеди и сите негови закони што ти ги наредувам денес, сите овие проклетства ќе дојдат врз тебе и ќе те стигнат. Проклет ќе бидеш во градот, проклет во полето. Проклет ќе биде твојот кош и твоите ноќви. Проклет ќе биде плодот на твојата утроба и родот на твојата земја, младите на твоите говеда и прирасот на твоите стада. Проклет ќе бидеш кога ќе влегуваш, проклет кога ќе излегуваш. Господ ќе пушта на тебе проклетство, забуна и клетва во се, кон што ќе испружиш својата рака за да направиш, се додека не бидеш сотрен и не пропаднеш брзо заради злото на своите дела со кои ме напушти. Господ ќе го испрати поморот врз тебе, додека те снема од земјата во која одиш, за да ја завладееш. Господ ќе те удри со истоштеност, со треска, со воспаление, со жега и со суша, со сувиот ветер и со гламница, тоа ќе те гони додека те снема. Небесата на твојата глава ќе станат бронза, а почвата по твоите нозе ќе стане железна. Место дожд, Господ ќе ѝ даде на твојата земја пепел, и од небото ќе паѓа прав, ќе паѓа на тебе додека не бидеш истребен. Господ ќе те направи да бидеш поразен пред твоите непријатели, по еден пат ќе излегуваш против нив, а по седум патишта ќе бегаш пред нив. Ќе станеш страшило за сите земни царства, и твоето мртво тело ќе им стане храна на сите небесни птици и на сите земни зверови. Не ќе има никој за да ги плаши. Господ ќе те удри со египетски приштови, со чиреви, со красти и со јадеш, од кои не ќе можеш да се исцелиш. Господ ќе те удри со беснило, со слепота и со лудило. Насред бел ден ќе талкаш како што талка слепиот во мрак. Не ќе имаш успеси во своите потфати, во сето време ќе бидеш притискан и ограбуван, а не ќе има никој за да те спаси. Ќе се ожени за жена, но друг ќе ја има. Ќе изградиш куќа, но не ќе живееш во неа. Ќе засадуваш лозие, но нема да го береш. Ќе го заколат твојот вол пред твои очи, но ти нема да јадеш од него. Ќе ти го одзема твоето осле пред тебе, но нема да ти го вратат. Ќе му го предаваат твоето стадо на твоите непријатели, а не ќе има никој за да ти дојде на помош. Твоите синови и твоите ќерки ќе му бидат предавани на друг народ. Твоите очи ќе солзат секој ден, но твојата рака не ќе може ништо. Народ што ти не го познаваш, ќе го јаде плодот на твојата земја и сета твоја мака, додека ти ќе бидеш во сето време притискуван и газен. Ќе полудиш од гледките што ќе ти гледаат твоите очи. Господ ќе ти удри со лути приштови по колениците и по бедрата, од стапалата на твоите нозе до темето на твојата глава, од кој не ќе можеш да се излекуваш. Господ ќе ве одведе и тебе и твојот цар, кого ќе го поставиш над себе си, меѓу народ непознат и тебе и на твоите очи, па таму ќе им служиш на други богови, дрвени и камени. Ќе им бидеш за чудење, за пословица и за подсмев на сите народи, меѓу кои ќе те одведе Господ. Многу семе ќе фрлаш во полето, ама малку ќе жнееш, зашто родот ќе го оголат скакулците. Ќе посадиш лозие и ќе го обработуваш, но вино нема да пиеш, ниту ќе собереш нешто, зашто црв ќе ги јаде. Ќе имаш маслинки на целото своје подрачје, но нема да се намачкаш со масло, зашто маслинките ќе ти паѓаат. Ќе раѓаш синови и ќерки, но нема да бидат твои, зашто ќе одат во робство. Сите твои дрва и родот на твојата земја ќе станат тлен на бубачките. Придојденикот, кој ќе биде во твоја средина, ќе се воздигне над тебе, а ти ќе паѓаш се пониско и пониско. Тој ќе ти дава назаем, а не ти нему. Тој ќе биде глава, а ти опашка. Сите овие проклества ќе те снајдат, ќе те гонат и ќе те достигнат додека не те уништат, зашто не го слушаше гласот на Господа својот Бог, ниту ги пазеше неговите заповеди и закони што ти ги даде. Тие ќе ви служат за чудесен знак тебе и на твоето потомство за секогаш, бидејќи не сакаше да му служиш на Бога, својот Бог, со весело и радосно срце, заради изобилството на се. Ќе му служиш на својот непријател, кого Господ ќе го испрати против тебе, во глад, во жед, во голота и во секаква скудност. На твојот врат ќе навали јарем од железо, така што ќе те измачува. Господ ќе доведе од далечина, од крајот на земјата, против тебе народ што ќе слета како орел. Тоа ќе биде народ чиј јазик не ќе го разбираш, бездушен народ, кој не ќе пројавува обзир кон старите, ниту ќе се смилува кон младите. Тој ќе ти ги јаде младите од твојот добиток и плодот на твојата земја додека не те уништи. Не ќе ти остава ни жито, ни вино, ни масло, ни теле од крава, ни прираст од стадата, додека не те упропасти. Ќе те обсадува во сите твои градови широм ни земјата, додека не ги разурне високите и утврдени ѕидови, на кои што си се надевал. Ќе те обсадат во сите твои градови широм ни земјата, што ти ја даде Господ, твојот Бог. Во притеснувањето и во јадот, со кој ќе те притисне твојот непријател, ќе го јадеш плодот на твојата утроба, месото на своите синови и своите ќерки, што ќе ти ги даде Господ, твојот Бог. Човекот, најнежниот и најмекиот сред тебе, ќе гледа со злобно око на својот брат, на жената во својата преградка, и на своите деца што му останаа, не сакајќи ниту со еден од нив да го дели месото на своите синови што ќе го јаде, зашто заради притеснувањето и јадот со кој твојот непријател ќе те притиска по сите твои градови, друго не ќе му останува. И жената, најнежна и најмека што ќе биде сред тебе, толку нежна и воздржана што не се осмелува да ги спушти стапалата на земја, ќе гледа со злобно око на мажот во својата преградка и на својот син, и на својата ќерка, и на својата постелка што ќе излезе меѓу нозете, и на децата што ќе треба да ги роди, зашто ќе ги изеде скришно, скудна во се, заради неволјата и јадот со кој ќе те притисне твојот непријател по сите твои градови. Ако не ги пазиш и не ги вршиш зборовите на овој закон, што се напишани во оваа книга, не почитувајќи го ова славно и страшно име, Господа својот Бог. Господ ќе ве шибне тешко, тебе и твоето потомство, со големи и долготрајни бичеви, со погубувачки и долги болести. Ќе ги пушти на тебе сите египетски зла, од кои се плашеше, и тие ќе се прилепат до тебе, а и секоја друга болест и бич, кои не се наведени во книжниот свиток на овој закон, Господ ќе ги пушта на тебе, додека не те уништи. Ќе останете само малку од вас, што бевте многубројни како небеските ѕвезди, а се заради тоа што не го слушаше гласот на Господа својот Бог. Како што се радуваше Господ со вас, правејќи ве среќни и множејќи ве, така Господ ќе се радува да ве истреби и погуби, за да се откорнете од земјата во која одите, за да ја земете во собственост. Господ ќе ве расфрли по сите народи, од крајот до крајот на земјата. Таму ќе им служиш на други богови, дрвени и камени, кои ви беа непознати и тебе, и на твоите татковци. Но нема да имаш мир меѓу тие народи, ниту твоите стапала ќе имаат почивалиште. Туку таму Господ ќе ти даде возбудено срце, пропаднати очи, изнемоштена душа. Твојот живот ќе виси на нишка, ќе се боиш и дење и ноќе, и не ќе бидеш безбеден за својот живот. Од стравот што ќе ти го стега срцето и од гледката што ќе ја гледаат твоите очи, наутро ќе зборуваш, ох да е веќе вечер, а навечер ќе зборуваш, ох да е веќе утро. Господ ќе те одведе со кораби назад во Египет, по патот за кој ти реков дека не смееш веќе да го видиш. Таму вие самите ќе им се продавате на вашите непријатели за робови и робинки, но не ќе има купувачи.